Velkommen til mødet, og velkommen til statsministeren, som her i dag vil afrapportere fra det ekstraordinære møde i det europæiske råd i sidste uge. Værsgo til statsministeren.
Tusind tak for det, og det kan jeg gøre kort, fordi som I alle er bekendt med, kom der ikke en aftale om EU's flereårige budget i forbindelse med det her topmøde. Vi står for langt fra hinanden fortsat. Det var tydeligt under hele mødet. Og man kan man sige, at det er ikke sådan i sig selv usædvanligt, at der skal flere end et topmøde til. Det har også været tilfældet tidligere. Vi startede torsdag med en drøftelse med Europaparlamentets formand. De vil jo gerne have, at vi bruger flere penge. Og derefter gik vi over og havde diskussion om det kompromisforslag, som formanden for det europæiske råd har fremlagt ugen før. Og det blev en vekslen en meget lang torsdag og en relativt lang fredag mellem drøftelser i plenum, bilaterale konsultationer og så snakke i mindre landekreds. Vi kunne heldigvis køre et meget tæt parløb med Østrig og med Holland og med Sverige, og det vil sige The Frugal Four, har fået fortætnet vores samarbejdsrelationer. Det stiller jo Danmark bedre nu. Håber jeg selvfølgelig, det holder hele vejen, men der er jo ikke nogen garantier for noget i politik. Men jeg synes, samarbejdet viste sit værd på det her topmøde, og jeg vil selvfølgelig gøre alt, hvad jeg kan for at understøtte det også fremadrettet. Vi havde også møder de fire lande imellem med von der Leyen og med Michel. Fokus på forhandlingerne var udgiftsniveauet, den danske position er velkendt, rabatspørgsmålet, varighed og størrelse, og vores tilgang er jo, at det såkaldte kompromisforslag på 1,074 stadigvæk er alt for højt. Vores forslag er stadig 1%. Og helt velkendte positioner over på den anden side, især hos de 17 samhørighedslande, som ønsker et større budget og flere penge både til samhørighed og landbrug. Hvad der sker herfra, ved vi i talende stund ikke. Det kan være, der kommer et ekstraordinært topmøde inden det næste ordinære i slutningen af marts. Så går tingene lidt hurtigere. Det kan også være, at man venter og holder det almindelige topmøde som planlagt, og så først fortsætter forhandlingerne om budgettet derefter. Lige snart vi ved det, så vender vi selvfølgelig tilbage. Jeg ved, at finansministeren vil afholde en teknisk briefing inden det næste møde i det europæiske råd. Og jeg koncentrerer mine kræfter på at holde sammen på de fire lande og gøre, hvad vi kan for at understøtte det danske synspunkt. Men altså en relativt kort status, fordi der skete ikke noget substantielt.
Tak til statsministeren for afrapporteringen. Først giver jeg ord til Rasmus Nordqvist. Værsgo.
Ja, mange tak. Jeg skal ikke gå ind i en stor diskussion, fordi jeg kender regeringsholdningen, og jeg tror også, statsministeren kender Alternativets holdning til budgettet. Men mest processen, som jo er det vigtige nu, fordi der skal jo også landes et budget, så vi kan arbejde. Og derfor er der noget, der tyder på, at man fra den danske regering og sin allierede, altså også kan finde nogle steder at mødes med de andre lande. Altså, fordi det handler om et kompromis, det er jo også at mødes. Det er jo ikke bare at stå fast kun på sin eget ret, men også at finde ud af, hvor er det, vi kan finde de fælles linjer. Det synes jeg må være det, der egentlig burde blive brugt allermest tid på, i stedet for kun at stå fast. Det var også at finde ud af at løse hårdknuden, som jo er nogle meget, meget fastlåste positioner. Så hvordan er det i forhold til kompromiset og kompromisets kunst?
Tak for det. Værsgo til statsministeren.
Jamen, jeg synes sådan set, vi er ret konstruktive i at anvise, hvordan vi kan få bragt forslag til det meget store budget ned på 1%. Altså, noget af det, vi alle fire lande lagde vægt på, det er de udisponerede midler, der ligger i budgetforslaget, og ligesom at få dem væk og dermed få nedbragt budgettet, uden at det jo rammer nogen. Jeg ved godt, kommissionen er meget optaget af at have så mange frie midler som overhovedet muligt, der ikke er brugt til noget bestemt, men det mener jeg ikke er medlemslandenes interesse. Så det er jo et sted, vi har peget på. Og så har vi jo i forlængelse af den diskussion, vi havde her i udvalget sidst, også peget på, at man kan målrette samhørighedsmidlerne. Fordi jeg er jo sådan set ikke ude i at anfægte, at der er nogle lande, der har behov for samhørighedsmidler. Men vi er jo nogen, jeg mener, er kommet ud af, i hvert fald i det omfang, vi modtager dem i dag, og have behov for det. Så det er jo nogle af de kompromisforslag, vi lægger ind. Altså, hvordan kan man indrette et budget på 1%, som opfylder nogle af ønskerne hos de lande, der gerne vil have meget vægt på de traditionelle områder, uden at gå på kompromis med vores ønsker om at holde det på 1%.
Tak for det. Så er det Søren Søndergaard, derefter Jens Rode. Værsgo.
Tak. Jeg vil bare høre, hvor meget er der var tale om ligesom to blokke, eller måske spurgt på en anden måde, dem, som insisterede på, at det skulle være over de 1%, var det også dem, som var imod, at man målrettede budgettet, for eksempel på klimaområdet og på andre fornuftige områder, forskninger, hvad ved jeg. Altså er der sådan en sammenhæng, at der er en blok, som mener, at man skal bruge mange penge på alt muligt, der er ikke rigtig duer til noget?
Tak for det. Så var det Jens Rode, derefter Rasmus Nordqvist.
Ja tak, nu kan det jo være svært at sige, hvor det ender. Det giver jo lidt sig selv, men det, der fik mig til at tage ordet, det er, at statsministeren nævner det med de der uforbrugte midler, fordi jeg synes sådan set, det er lidt interessant, at når man sådan dykker lidt ned i det sidste udspil, der så kommer ind i rejse hjem, det er jo rent Trabini-tricks, altså undskyld, jeg siger det. Det er jo nemt nok at sidde og få tallene til at sådan passe, og så ser det lidt fedt ud, at man lige skærer ned der og der. Hvis man fjerner det fra betalinger, altså hvis man ændrer, man flytter jo bare fra forpligtelser til betalinger, og det er jo det der med de uforbrugte midler, det piger lidt min nysgerrighed, fordi da regeringen sagde nej til 2020-budgettet, gik man jo voldsomt op i de magner, som er brugte som argument, som et af hovedargumenterne for at sige nej til 2020-budgettet, at de magner, de var simpelthen ikke tilstrækkelige. Og det jeg kan se, at der sker nu, når man skal have budgettet til at passe ind i en eller anden størrelsesorden, det er, at man rykker jo bare rundt på de der magner. Hvordan stiller regeringen sig over for det? Altså, jeg har virkelig svært ved at se, at der er nogle sådan real ændringer, udover at der flyttes lidt på magnerne, og så har man i øvrigt så nogle områder som Horizon, der står til at tabe på det, og udviklingsbistanden, altså vores nabolands, altså budgetkategori 7. Og så vil jeg høre om den her forkætrede rabat. Det sidste udspil, vi så, det er jo, at man vel forsøger at spille Danmarks allierede ud mod Danmark. Man tilbyder lige pludselig Østrig noget ekstra på rabatten, og hollænderne, at de kan beholde en ekstra del af administrationen på momsen. Og er statsministeren enig i, at hvis det så forholder sig sådan, at det bliver resultatet som det, der ligger nu, at så er det jo i realiteten, eller relativt set, så er det jo en forringelse af den danske rabat i forhold til det, hvad de andre får.
Tak for det. Og så er det Rasmus Nordqvist, og derefter statsministeren.
Ja, tak. Glæder mig til svarene omkring det her med de udisponerede midler. Men jeg vil også gerne høre ind til selve diskussionen om indhold, der var så på mødet, netop det her med klima og klima-mainstreamingen i budgettet, hvor Danmark jo arbejder for de her 25% dele af parlamentet. Parlamentet har jo været mere ambitiøs end det. Er der nogle lande, som trækker i en mere ambitiøs retning end 25% mainstreaming, altså mod de 30%, eller hvad er det, landene melder ud på det område? Er det noget, som Danmark så kunne gå ind og støtte op om, så vi får et grønnere budget end de udkast, vi ser?
Tak. Værsgo til statsministeren.
Jamen, altså for det første vil jeg sige, at vi har jo sagt nej til det forslag, der ligger på bordet. Og derfor bliver det forslag ikke vedtaget. Så det er bare for at sige, at altså, det forslag er jo forkastet, inden vi bruger en masse energi på det, fordi næste skridt må nødvendigvis være, at man kommer med et nyt forslag, Og det er også det, er også det, vi har, det er også det, vi har opfordret til. Til spørgsmålet omkring klima, som i virkeligheden hænger en lille smule sammen med Søren Søndergaards spørgsmål. Så er det ikke sådan, at det er fuldstændig fasttømret, hvem der vil noget bestemt. Altså jeg synes, det ville være forkert at sige, hvis du tager de 17 såkaldte samhørighedslande, at du kan tage dem til indtægt for præcis det samme. Jeg oplever, at der er betydelige variationer, for eksempel på klima, imellem de lande, og hvor langt man ønsker at gå. Der er også meget forskellige holdninger hos dem til, hvad procentsatsen af budgettet egentlig betyder, fordi nogen er mere til, jamen vi kan måske godt diskutere et lidt lavere budget mod, at der så kommer nogle andre ting ind i budgettet. Og så er der nogen, der er lidt mere hardcore, at vi skal bare have et højt budget. For at gøre en lang historie kort, som jeg synes ikke, jeg vil ikke kunne tælle mig at tegne et helt entydigt billede. Og det gælder jo så også for den gruppe af lande, der ikke enten tilhører The Frugal Four eller de 17, som ligger sådan inden midt imellem, som også har varierende holdninger, for eksempel på klimaspørgsmålet. Og det hænger også lidt sammen med det her spørgsmål om egne ressourcer, som vi jo har valgt egentlig at være som udgangspunkt positive i forhold til, hvor et land som Tyskland altså skelner meget mellem, måske godt at ville diskutere noget på plastik, men ikke noget på CO2. Altså, så det er ikke et helt enkelt billede. Altså, der har været tanker om at sige mindst 25% at arbejde hen imod 30%. Altså, sådan at der måske kommer lidt mere tryk på klima. Det er ligesom en diskussion. En anden diskussion er jo, om man inden for både landbrugsstøtte og samhørighed kan tone det mere i retning af det grønne. Altså, det er jo ikke kun procentsatsen på klima, vi skal vurdere det her i forhold til. Det er jo også i hvor høj grad vi evner at tænke klima ind. Og derfor er jeg måske også en af dem, der er meget lydhør over for det argument, at vi skal passe på med ikke at sige, at der er moderne politikområder, så er det de gamle politikområder. Fordi samhørighed kan jo også bruges, og har jo været brugt fremadrettet. Altså, der er jo en grund til, at vi trods alt har fået løftet mange europæiske samfund. Det er jo også på grund af samhørighedstankegangen. Så jeg tror, det vil være klogt for os for vores egen skyld, ikke at lave den der meget hårde skelnen mellem de to. Og jeg tror, vi skal noget tættere på, før vi kommer ind i det rum, hvor man kan have en mere indholdsmæssig diskussion i forhold til det. Så kan man sige, at en af de diskussioner, der er, det er jo så spørgsmålet om den direkte støtte, der blev aftalt på det seneste topmøde, da vi lagde os fast på et 30-mål i forhold til klima, og den enighed, der er om at støtte transformationen mere aktivt. Der er lidt forskellige holdninger til, om Polen skal kunne være modtagerland. Altså, hvor der er nogen, der er meget skarpe på, at man skal ligesom tilslutte sig målsætningerne, før man kan få adgang til pengene. Der vil mit eget temperament være til at have et lidt mere åbent sind og sige, at for mig er det måske ikke så afgørende, hvad der står på papiret, men det må være de klimaløsninger, Europa har mest behov for, vi skal støtte. Men det er jo måske lidt mere temperamentsspørgsmål. Men for at gøre lang historie kort, så er det altså noget broget, hvor man præcis er. Nogen vil jo måske også mene, at et land som Frankrig, som er meget klimabevidst i de her forhandlinger, går utrolig meget op i landbruget, og måske lidt mindre klimaet. Jeg siger, at nogen vil påstå det. Så altså, helt enkelt billede er det ikke. Men jeg har faktisk svært ved at se for mig et budget, som ikke kommer til at arbejde med en minimum 25% målsætning. Det tror jeg faktisk ender med at blive en del af slutresultatet, vil være min vurdering. Så kan jeg jo ikke svare faktisk på det der spørgsmål omkring dansk rabat, fordi vi har ikke, altså den er ikke udmålt, og den er ikke regnet ud, og det er på baggrund af et kompromisforslag, som er forkastet. Og derfor skal vi jo gøre det eneste rigtige, det er at falde tilbage til det, der er vores udgangsposition. Vi vil have en rabat, der svarer til det, vi har i dag. Og vi arbejder med et budget på 1%. Og så kommer det jo til at gå i den her forhandling, som det plejer, skulle jeg til at sige omkring budgettet, at rabatspørgsmålet er noget af det sidste, tror jeg, der kommer til at falde på plads. Sådan har det i hvert fald været tidligere. Lige nu, altså i det vi har diskuteret indtil nu, så er der mere end 20 milliarder euro i de der marginer, eller hvad man siger på dansk. Det er et relativt stort beløb, må man sige. Og derfor mener jeg stadigvæk, at det er der skal sættes ind. Blandt andet.
For det første er det Rasmus Nordqvist, og så Jens Rode.
Ja, tak. Men jeg skal ikke trække det her ud, men bare sige, at jeg håber virkelig, at man fra dansk side vil have et meget, 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 meget skarpt fokus netop på indholdet. Altså, jeg synes, det er sørgeligt, hvis det kun bliver de her 25% mainstreaming til klima i det her budget. Jeg synes, det bør være kraftigere. Jeg synes, at det er synd, at jeg synes, det er godt, man har forkastet et kompromisforslag, hvor man skærer så voldsomt, som man gør i hele vores engagement ude i verden. Det ville være ærgerligt, hvis EU ikke netop er nogle af dem, der virkelig spiller en vigtig rolle ude i verden, og det synes jeg ikke, at det budgetkompromisforslag, der lå på bordet, var. Så en opfordring til regeringen i at gå op i indholdet og de her forskellige elementer, både det grønne, de unge og resten af verden, og ikke kun holde fast i sin 1%, men det er blot for at understrege vores position her.
Tak så Jens Rode, og derefter Morten Messerschmidt.
Ja, tak for det. Jeg vil godt kvittere for den danske regerings åbenhed over for begrebet egne ressourcer. Det kan afhjælpe en hel del, hvis man går konstruktivt ind i den på hele den diskussion om, hvem der betaler og ikke betaler. Så det tror jeg er meget nyttigt. Når jeg nævner det med de markeder, så er det jo fordi det var, altså vi brugte virkelig lang tid med finansministeren. Da man havde fundet ud af, at man havde lavet den der regnefejl og ikke rigtig kunne bruge det som argument, altså så var det lige pludselig de her marginer, som man synes var fuldstændig uansvarlige. Det tror jeg alle her i udvalget kan huske, at man synes, at tilgangen til marginerne, det var uansvarlig. Og derfor stemte man nej, og derfor er det jo interessant, at regeringen så har den holdning nu, at nu kan man godt snævre de der marginer betydeligt ind. Jeg vil bare gerne have, at statsministeren, og jeg anerkender, at det er jo et budget, og det er ting, der forløbig er blevet sagt nej til. Men jeg hører dog, følger dog med, når statsministeren står i Bruxelles og nævner, at der er nogle ting, der går i vores retning. Kan statsministeren ikke bekræfte, at hvis man flytter penge fra betalinger over i forpligtelser, så får vi et mindre fleksibelt budget. Og et af de ting, vi igennem virkelig mange år har kæmpet for på europæisk plan, det er et mere fleksibelt budget. Den ene ting. Den anden ting er, hvad er reaktionen fra de andre lande? Altså, for mig at se, er det helt åbenlyst på den rabat, at man forsøger at spille landene ud mod hinanden. Altså, man giver Østrig et tilbud, de ikke kan sige nej til. Man giver hollænderne et tilbud, de ikke kan sige nej til. Hvad er så drøftelserne? Jeg er jo glad for, at det er et lukket møde, ikke? Nå, okay. Så behøver statsministeren ikke at svare. det beklager jeg. Jeg troede, at vi havde en lukket afrapportering her, og det kan jeg så selvfølgelig regne ud, at så gør det jo en lille smule vanskeligere at svare på de her spørgsmål. Men man kan i hvert fald svare på, om ikke at det er sandt, at marginerne var et hovedargument for den danske regering for at sige nej til budgettet 2020, og at når man flytter penge fra betalinger over i forpligtelser, at så er man med til at gøre budgettet mindre fleksibelt.
Tak. Så er det Morten Messerschmidt, og derefter statsministeren.
Det er bare en helt lille ting, som jeg undrer mig over rent faktuelt, at i dag er det, som jeg forstår sådan, at med toldindtægterne, der får landene lov at holde de 20% tilbage til at betale for administrationen. Og det vil man så reducere med det seneste forkastede udkast, men med ned til 15%. Bortset fra Holland, som gerne må tilbageholde 25%. Og det, altså, jeg ved ikke om, og når det er åbent og sådan nogle ting, man må sige noget om det, og statsministeren lige har forberedt det, men jeg synes, hvorfor må Holland tage 25% i administration? Altså normalt er Holland relativt sådan veldrevet og effektivt land. Jeg vil forstå, hvis det var Bulgarien eller et eller andet, der har brug for lidt mere. Men altså, hvorfor må Holland tage 25% i administration af 12 indkrævningen, og resten skal så ned på 15?
For det. Statsministeren.
Altså igen, det budgetforslag, der refereres til, er ikke accepteret, og jeg forventer ikke at se det forslag igen, altså fordi der har jo siddet et helt europæisk råd og sagt nej tak, og det var alle, der sagde nej tak. Altså det er jo nok det, der, hvis man gerne vil have et EU-budget, det der er udfordringen, at der ikke var nogen i lokalet, der ligesom synes, at det var kommet tættere på. Og det er jo så også, altså for at svare på spørgsmål omkring Holland, når vi mødes næste gang, så kan det være, der er et nyt kompromisforslag, vi skal forholde os til, men det her, det findes ikke længere. Men på spørgsmålet om, jeg kan forestille mig, at nogen vil tænke i at give nogle lunser for, om man kan skille nogle lande ad, der indtil nu har holdt sammen, så kunne jeg da teoretisk set godt forestille mig, at der er nogen, der kunne finde på at tænke den tanke. Jeg synes ikke, den er sådan specielt sympatisk egentlig, og jeg synes bestemt ikke, det er formand for det europæiske råds opgave at spille land ud mod hinanden, hvis det er det, man måtte have en tanke om at gøre på et tidspunkt. Og det bekræfter jo bare klogskaben i at arbejde tæt sammen med en gruppe af lande, og virkelig gøre alt, hvad vi kan, også fra dansk side, til at det samarbejde faktisk også holder hele vejen. Og det har holdt indtil nu, og det vil jeg selvfølgelig gøre alt, hvad jeg kan for, også gælder fortsat. Så er det her spørgsmål. Altså, nu vil jeg nødig på stående fod sidde og gå tilbage i diskussionen omkring budgettet. Jeg har ikke materiale med, og har ikke forberedt mig på det. Det er jo en afrapportering for et topmøde, der handler om budgettet, men hvis jeg husker rigtigt, så var der meget, meget lave mangler i 20-budgettet, og her i budgetforslaget er der meget, meget store, så der er nok et rum inden midt imellem, men jeg vil nødt på stående fod gå, det må jeg bare være ærlig og sige, det kan jeg ikke svare på stående fod, udover det, jeg har sagt her. Og som I også kan huske, så er det finansministeren, der har været mest nede i det konkrete budget. Det har jeg faktisk ikke som statsminister. Jeg involverer mig til gengæld meget i det fremtidige budget. Så er der det der spørgsmål omkring forpligtelse og betaling, og det går, at vi skal have lov til at svare på det skriftligt. Altså, i det kompromisforslag, der reducerer du begge, altså, søjler er jo forkert at sige, men begge funktioner. Hvis man flytter det meget, om det så kan flytte noget i forhold til fleksibiliteten, det kan jeg faktisk ikke svare. Det kan jeg ikke svare på. Men igen sidder vi og bruger vores tid på at diskutere et budgetforslag eller et kompromisforslag, som er af bordet. Og der vil det nok alt andet lige give mere mening at bruge noget energi, når der kommer nyt, fordi det kompromisforslag, der er nu, kommer ikke til at blive vedtaget. Og jeg kan ikke engang se, at det kan være genstand for den næste forhandling. Og så vil jeg bare gentage i forhold til Rasmus Nordqvist, at for regeringen er der ikke et enten eller imellem at være budgetbisse og stadigvæk kæmpe for et ordentligt indhold. Og den anden diskussion er jo mindst lige så vigtig. Og der skal vi selvfølgelig bare huske på, at der er mange interesser på spil i det budget. Og det er egentlig også derfor, jeg er lidt optaget af, at vi skal gerne have presset så meget grønt ind i alle politikområder. Altså så vi, som vi jo også skal herhjemme, får det til at gennemsyre ligegyldigt, hvad vi taler om, så skal vi jo gerne have en stærkere klimavinkel. Under andre omstændigheder er det et fremskridt. Alt det, der har ligget på bordet i forhold til, hvordan budgettet har set ud indtil nu, men selvfølgelig skal vi blive ved med at holde et pres i forhold til klima. Jeg forstår godt den bekymring, der kan være for, at når alt kommer til alt, så er det alt det nye, der ligesom ryger. fordi man altid vil kæmpe for det, man kender, og jo også i et eller andet omfang for en del landes vedkommende er ret afhængig af. Ikke? Så det er jeg selvfølgelig meget opmærksom på.
Tak til statsministeren Janne Jørgensen, og derefter Søren Søndergaard.
Jo, tak. Det er jo en fornøjelse at følge statsministeren til forhandlingerne. Det er jo sådan en europæisk variant af Gentoftes borgmester Hans Toft, når vi snakker udligning. Så det er meget muntert. Men jeg skal spørge ind til, fordi nu bliver der jo talt om vigtigheden af at have nogle samarbejdspartnere på europæisk plan, og det var også rigtig fint, vi har fundet den her klub. Men det er også vigtigt, at man husker sine samarbejdspartnere herhjemme. Og den melding, der kom om, at vi skulle acceptere, at strukturfondsmidler fremover ikke i særligt stort omfang skulle gå til rige regioner, var jo noget, vi læste om i Jyllandsposten, tror jeg det var, og ikke noget, vi på den måde var blevet informeret om, hverken på møder her eller på anden måde. Nu var det så heldigt, at vi i Venstres gruppe sådan set synes, det er et godt forslag, et udmærket forslag. Selvom det selvfølgelig vil ramme os selv, så synes vi ud fra sådan idealistiske grunde, at det er fint, at det er den vej, vi må gå. Men det havde jo unægteligt været rart at være orienteret om det på forhånd. Så hvordan vil du sådan fremover i processen sørge for at holde en tæt kontakt til de partier i Folketinget, som har sendt jer afsted med et mandat i ryggen?
Tak til jer begge. Så statsministeren, værsgo. Og undskyld, der var Søren Søndergaard. Ja, det havde jeg også proklameret. Værsgo,
nu tilhører vi jo ikke. Jamen, nu tilhører vi jo ikke regeringens samarbejdspartner, men jeg kan da så også udtrykke fuld støtte til forslaget om, at de rige lande ikke skal have støtte fra EU-kassen. Så det, der kan vi i hvert fald være fælles. Nej, altså, der er jo ikke nogen grund til at gå meget dybere ind i det her, som det ligger. Jeg synes trods alt, at det måske var en smule optimistisk, at statsministeren kunne sige, at det ikke var to fuldstændig fastlåste blokke. Fordi udgangspunktet er jo, at vi har brug for en dobbelt alliance. Altså, vi har brug for en alliance omkring budgetansvarlighed, og så har vi brug for en alliance omkring klima. Og den er jo blevet, altså behovet for den alliance er jo blevet endnu større. Altså, jeg henviser bare til den rapport, der kom om, hvor mange nye penge, der var i kommissionens forslag til klimaet. Ikke? Altså, det var stort set ingenting. Var det 7% eller noget af den stil? Altså, og det er jo klart, altså det redder man jo ikke meget klima med, hvis ikke man laver en større omlægning. Vi ved jo, at landbruget i de sidste 7 år har øget sin CO2-udledning. Så der er behov for en stor ændring der, og derfor det, at de ikke er helt fastlåste, betyder selvfølgelig, at der er grundlag for at fortsætte arbejdet for begge alliancer. Så det vil jeg da støtte statsministeren i at gøre.
Så er det passende med en tak til jer begge to, og så statsministeren. Værsgo.
Jamen, nu er det jo ikke, fordi man skal sidde og fremhæve nogle lande frem for andre, men så gør det så alligevel. Altså, fordi for eksempel et land som Finland er ikke med i The Frugal Four. Det er bestemt heller ikke meget hårdt på den modsatte side. Til gengæld tror jeg er en rigtig vigtig allieret for os på klimaspørgsmålet. Spanien er med i gruppen af cohesion countries, men har jo en ret ambitiøs tilgang til klimaspørgsmålet. Hvis du tager de baltiske lande, så oplever jeg en meget, meget stor interesse i forhold til det grønne. Er også samhørighedsland, men jo samhørighedsland på en anden måde end nogle af de lande, der ligger sydligere, sydøstligt i Europa. Ikke? Så, altså, jeg tror, altså, klimaspørgsmålet er mere broget, end budgetspørgsmålet er. Altså, giver det mening? Altså, der står positionerne tydeligere over for hinanden. Jeg tror, vi har god mulighed for at kunne lave nogle klimating langt ind i gruppen af cohesion countries. Det er min meget, meget klare oplevelse. Det gælder nok i virkeligheden også land som Portugal, som også er optaget af klimaspørgsmål, men som jo virkelig har sådan taget førtrøjen i forhold til samhørigheds. Det er dem, der har faciliteret, at landene har mødtes med hinanden. Og min gode. Nu er det ikke for at fremhæve 3 socialdemokrater, det kan jeg godt høre, at jeg lige kom til. Det er de eneste socialdemokrater, der er. Det var nu et tilfælde, men Costa har jo ligesom taget Han har jo taget trøjen på at være den sådan også måske lidt forhandleren på vegne af samhørighedslandene, men man ligger et andet sted klimamæssigt, end for eksempel Polen gør, ikke? Så jeg er sådan set enig i, at en alliancepartner eller kreds vil ikke være tilstrækkeligt, og lige om lidt er der nye politiske spørgsmål foran os, så der har vi behov for noget måske potentielt andet. Så det er jeg sådan set enig i. Så er der det der spørgsmål omkring mandatgivning. Altså, da finansministeren var her i udvalget den 31. januar, der redegjorde han under mandatindhentningen til det, vi taler om, at der skulle bruges mindre midler på de traditionelle politikområder og mere på nye udfordringer som klima, migration og forskning. Når det er en del af mandatgivningen, at der skal bruges færre penge på de traditionelle områder, så må det betyde færre penge til landbrug og strukturfonde. Så langt, så godt. Så er spørgsmålet så selvfølgelig det næste, nemlig betyder det så også, at Danmark skal modtage mindre? Udenrigsministeren har jo også et forhandlingsoplæg vedrørende lovforslaget omkring strukturfondspolitikken, og der fremgår det, at vi skal fremme målsætning om at mindske forskellene mellem forskellige udviklingsniveauer i EU. Og jeg tænker, en udløber af det må nødvendigvis være, at nogle af os modtager mindre, fordi vi har muligheden for det. Men vi skal selvfølgelig altid være meget ops på at være præcise i vores mandater. Men jeg tænker, at alle her godt ved, at en position på 1% med fokus på de såkaldte moderne politikområder må betyde, at vi reducerer i henholdsvis strukturfonde og landbrug. Jeg tænker, at vi har et mandat, som godt kan forsvare det, vi har fremført.
Tak for besvarelsen. Så er det Jens Rode, og derefter Jan E. Jørgensen.
Ja, tak. Men det er jo meget interessant, også selv fordi retningen er jo sådan set interessant i det der, fordi jeg går ikke ud fra, at heller statsministeren forestiller sig, at der kommer den totale omkalfatring i det næste forslag, der kommer til at ligge. Og derfor er det jo lidt spændende, når nu statsministeren nævner de her områder, moderne og ikke moderne områder. Altså, det forslag, der ligger, det opererer jo så på, at man skærer strukturfondsmidlerne, altså budgetkategori 2, med 0,9. Og det kompenserer man så, altså det svarer til nogenlunde 6,2 milliarder kroner. Og så kompenserer man jo så ved at flytte nogle penge over med 4,8 milliarder i rundetal, således at der jo reelt set ikke er sket den store bevægelse på strukturfondsmidlerne. Det er jo den ene ting, der ligger der nu, ikke?
Og forstår jeg, hvad det er, Jens Rode siger.
Nå, jamen det er godt, men altså...
Det er rigtigt, det Jens Rode siger.
Ja, det er det.
Nej.
Jamen, jeg har læst de her budgetter igennem mange år, så jeg tror godt, at jeg kan mit stofområde her. Og når man så kigger ind på, så er der så en også en nedskæring på nabolands, altså det vil sige Afrikastøtten, udviklingsstøtten. Og det har vi jo sådan set været inde på før, også i diskussionerne, om det egentlig var formålstjenende, om regeringen synes det var en god idé. Det ved jeg jo, Ulla Tørnæs har bragt på banen adskillige gange. Og derfor så må man jo ligesom sige, og når jeg kigger på landbrugspolitikken, hvis det nu er målet, at budgetkategori i 3, den skal længere ned, hvor vi, når vi kigger på tallene, sådan på bundlinjen, så sker der jo ikke ret meget. Altså, går det så i den rigtige retning? Og synes statsministeren, at nedskæring på budgetkategori 6, og så på 1 i øvrigt, hvor Horizon skal betale noget af prisen, at det bevæger sig i den rigtige retning? For det er jo det, vi har at forholde os til lige nu. Og hvad så, hvis det fortsætter i den retning? Så kan jeg huske, at statsministeren nævnte, hun var meget stolt over, at det der gagak-udtryk, det viste sig sådan at trække i den rigtige retning. Hvor er det helt præcist, at ændringerne på budgetkategori 7, altså administrationen, ligger? Det har jeg svært ved at finde. Det er i hvert fald ikke på nogen måde nævnt i det notat, vi har fået sendt over fra Folketinget. Og så et andet spørgsmål, men det, jeg ved ikke, om det er sådan uden for kategori, men tillader mig alligevel. Nu ved vi jo godt, at der er en regulær krise i Tyskland og i tysk politik. Har tyskerne, er det statsministerens opfattelse, at tyskerne har en klar position under de her forhandlinger? Jeg ved ikke, hvor meget statsministeren kan sige noget om, men det har trods alt en betydning.
Ja. Så skal jeg troligt lige slukke mikrofonen.
Det skal jeg.
Og så er det Jens E. Jørgensen. Værsgo.
Tak. Jamen, det er klart, at skal der bruges færre penge på strukturfondsmidler, så skal der også bruges færre penge på strukturfondsmidler til Danmark. Det er klart. Men derfra også til en model, på, som jeg har forstået det, at det primært er Danmark og få andre rige lande, der skæres. Der er vel trods alt et stykke. Men som sagt, vi bakker om det, synes det er fint. Men mit spørgsmål, det gik på, fremover, altså fordi forhandlingerne spidser jo til, hvad vil man gøre, fordi vi er blevet lovet en tættere inddragelse fra mandatpartiernes side i processen fremover. Er man opmærksom på det fra regeringens side?
Tak for det, og vi tager Halime August med, og så statsministeren. Værsgo.
Tak for det, og tak for redegørelsen. Jeg har to spørgsmål. Det ene, det går ud på, at nu hvor statsministeren fortæller, at forhandlingerne er gået lidt i hårdknude, at retsstatsmekanismen i den forbindelse er blevet svækket. Det er det ene, og så er det andet, om der er en tilslutning til den der Afrikahjælp, som vi har snakket med, Afrikaplanen. Om der er en tilslutning og opbakning til den linje fra de andre regeringers side. Tak.
For det. Værsgo til statsministeren.
Jamen, jeg tror sådan set, der er rimelig god opbakning til et stærkere fokus på Afrika. Man kan sige, det er nok ikke for meget sagt, hvis jeg siger, at det ikke er det, der fylder allermest inde i forhandlingerne. Det er de mere traditionelle politikområder. Retsstatsprincipperne er jo til diskussion. Og der kan man sige, at vi har jo valgt fra den side at lægge os på den linje, at vi mener, at det er en god idé, at der er det fokus. Og så skal I jo bare vide, at der er nogle lande, der mener, at det skal helt ud. Og så er der måske nogle lande, der kan leve med et eller andet ind midt imellem. Så det tror jeg bliver ved med at være en diskussion. Til gengæld oplever jeg ikke, at diskussionen om alle mulige andre krav fylder så meget. Altså I ved, der har været på et tidspunkt en diskussion, der skulle være en social dimension med ind os. Og byrdefordelingen på asylområdet, det løftes ikke så meget. Det er meget med fokus på retsstatsprincipperne. Men der er meget forskellige holdninger og nogle ret velkendte positioner i rummet. Vi har forpligtet os til at inddrage, og meget bekendt går det efter planen. Vi afrapporterer nu, så holder vi selvfølgelig en tæt dialog, hvis der begynder at komme skred i forhandlingerne. Og så ved jeg, det er aftalen med finansministeren at komme her i udvalget. Og så er der... Så er der spørgsmålene fra Jens Rode. Altså, vi har jo afvist det forslag, der ligger, og på spørgsmålet, går det langt nok i vores retning, så svarer jo nej, det gør det ikke. Går det i den rigtige retning, hvad angår administration, så ligger der jo lige nu, og det er jo så det, der er forkastet, altså, men du kan sige, de to kompromisforslag, der har været diskuteret, først det finske og efterfølgende Michels, der reduceres de administrative udgifter med 2,5 milliarder euro. Det er jo en ret stor, må man sige, reduktion. Og jeg har ikke noget behov for at gå tilbage til den diskussion, som Danmark har været med til at rejse, men for mig indikerer det jo, at der i hvert fald er andre, der også har kunne se, at det nok var lige overkanten, det der blev lagt op til. Så indtil videre er det, vi forhandler om med færre udgifter til administration. Tyskland, jeg vil nødig sådan gå ind i alt for landespecifikke vurderinger, men man kan sige, før topmødet var den tyske finansminister jo sådan egentlig ret klar i en 1% målsætning. Og den tyske den tyske vinkel på diskussionen er en grundlæggende sådan sparsommelig tilgang. Men tyskerne er ikke med i The Frugal Four. Det tror jeg, det vil sige.
Jamen, så vil jeg sige tak til statsministeren for afrapporteringen. Tak til udvalgsmedlemmerne.
Jeg kan ikke høre. Jeg tror ikke, jeg fik svar på mit spørgsmål. Jeg stillede det to gange.
Jan Jørgen, skal du ikke lige formulere dit spørgsmål en gang mere?
Jo, hvad vil regeringen gøre for fremover at holde en tættere kontakt til partierne bag mandatet? For det er en tæt kontakt, det er ikke... Altså, alle kan jo læse Jyllandsposten.
Altså, statsministeren har vi lige for sig svaret på den, men det er jo...
Ja, men altså, meget bekendt er der taget et mandat, som vi talte om før. Det arbejder vi lojalt indenfor. Finansministeren kommer her i udvalget. Jeg afrapporterer nu. Så kommer vi jo tilbage både til Europaudvalget og til nævnet før det næste topmøde, hvis det bliver topmøde, der ligesom bliver metoden. Og det er klart, kommer der pludselig skred i forhandlingerne, så kræver det selvfølgelig en meget tæt dialog, og den har vi selvfølgelig tænkt os at facilitere. Det havde vi også et beredskab klar til at kunne gøre, hvis der var kommet skred i forhandlingerne i den her weekend. Så det har vi stor respekt for.
Så siger vi tak til statsministeren.
Selv tak.
Et punkt mere på dagsordenen.